Už vasaros širmos. Per kaimą pamiškę perėjo moteris, poilsiautoja su asotėliu rankoje. Sodybos buvo išsidėščiusios pagal upę padrikai ir ji buvo gerokai pavargusi ir nusivylusi, kad negavo nusipirkti pieno. Žmonės ją sutikdavo savo kieme ar priengyje įvairūs ir įdomus savo veidais, kalbėsena ir tokie vienodai atstumintys ir nenuširdus, kai sako žodį ne. Visi siuntė ją pas sučylienę, kuri viena iš viso kaimo nevežė pieno į pieninę, nes mirė vyras ir rudenį ji turėjo išvažiuoti pas sūnų į miestą. Šią vasarą ji jau nebesirūpino šienu. Jos ganykla buvo pilna gražiausių gėlių, po jas braidė jos vargšė pasmerkta parduoti vieną ragę karvę. Po vyro laidotuvių sučylieniai sutraukė dešinę ranką ir jį nebepajėgė melžti, kaimynai gelbėjo. Sodyba buvo įkainota 5000, bet iki šiol neatsirado pirkėjų. Moteris su asotėliu sučylienė palaikė pirmąją pirkėją. Ji nutildė šūnį keistą padarą, žemą ir gauruotą, su taukinom vilnų, kasytėm, nukarusiom po snukiu. Moterį pakvietė vidun, matėsi tušti kambariai, laikinumo dvasia jau kaupė dulkės ir audė voratinklius visose kampuose. Moteris malsiai žiūrėjo su čilienė. Ji buvo labai maža, tiesiog nykštukė, didelė gražia galva, baltų plačių veidų ir užverktom akim. Vilkėjo juoda permatoma suknia, po kuria švietė dar kita marga suknelė. Ranka su negyvais pirštais buvo taip apmuturiuota, kad atrodė, jog šeimininkė prie krūtinės laiko kūdikį. Ji pasiūlė moteriai pačiai pasimelžti, jei nori gauti pieno. Moteris sutrikusi, dvejodama, žvalgėsi, melžti jį nemokėjo, griebėsi gudrybės, pasisiūlė kuo nors padėti, nudirbti tai, ko viena ranka niekaip neįstengsi. Jį ėmėsi pripilti statinę vandens, sėmė ir šulinio ir vis nebuvo galo. Tada atsirado ir pieno. Su čilieniai rytais, kas nors iš kaimynų pastato jau pilną kibirą vidurį kiemo, belieka tik perkošti. Vakare irgi kas nors užėina ją prisiminęs. Sučylienė ėmė klausinėti, pas ką moteris apsistojusi. Moteris pasakojo, jausdama pasitikėjimą sučylienę. Daug dienų ji nebuvo taip kalbėjusi su žmogumi, ji net atvėrė savo gėlą, kalbėjo ir kalbėjo, tarsi vis semtų iš šulinio vandenį. Sučylienė paėmė raktus, pasiūlė aprodyti trobesius, nors užklydėlė ir nepirksinti. Greičiau pati norėjo juos apžiūrėti prieš skirdamasi. Įvedžiojo moterį po mėšliną tvartą, pasakojo, kokius gyvulius jie laikydavo, minėjo net jų vardus, lyg prisimintų pasenusius giminaičius. Daržinėje te buvo keli šieno glėbeliai, kuriuos jie dabar pažarsi lengvomis šakėmis, kaip lėkštėje valgio likučius. Vištidė jai buvo ypač sava. Aprodė vištų lizdus, tarsi jie būtų priperėti pinigų ir laktas, aplipusias plunksnelėmis. Viskas dabar priminė jos pačios gyvenimo tuščius rėmus. Moteris jautėsi nesmagiai, apžiūrinėjo namus, kurių niekada nepirks. Kartu vukčiomis stebėjo mažąją sučylienę, jos didelį pavytusi nekaltą veidą. Ji pagimdžiusi sūnų, kupriuką, o jis mieste vedęs gražią, sveiką žmoną ir turis 4 vaikus. Sučylienė dabar rodė puikiai įrengtą mūrinį rūsį. Jis buvo dar pilnas visokio gero. Paskui atėjo eilė rūkyklai, pagaliau klėčiai. Klėtyje prie tuščio rodo sučylienė krito ir numirė. Jai plyšo širdis. Ir štai bėga moteris su asotėliu per kaimą. Trobos tolsta, nuo jos traukėsi už šventosios. Ji nežino brastos, o perplaukti į kitą pusę neįstengs. Tada jis sulėtina žingsnį, sustoja. Taip, ji paklydo. Čia tiek trobų užkalinėtais langais ir sulaukėjusiais darželiais. Ji susikaupusi galvoja, kaip čia atsidūrė su asotėliu rankoje, prisiminė. Ėjo pieno pas moterį, kurios skaudama ranka, kaip kūdikis priglausta prie krūtinės, pati kaip nykštukė, baltų nelaimingų veidų, juodo permatomo šilko našlės suknė. Ji parduoda namus, bet jie amžinai stovės užkalti. Jų baisi kaina, už juos reikia atiduoti gyvenimą.